Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Олександр Лукашенко звольнив державного секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Невигласа. У кватерах демократичних активістів проходять в обшуки у сувязі з вибухом 4 липня. Борисівська активістка Олеся Ясюк буде подавати скаргу на дії міліціянтів, які її розпронали у відділенні міліції і здимали на відео. Міліція факт затримання і здимок підтвердила. США і Чехія підписали у Празі домову про розміщення елементів американської супротиракетної оборони у Чеській Республіці. Це і інше. Після новин.
Ви на хвилях Радіо Свобода, Мінську 23 години 1 хвилина, у празькій студії новин Сергій Навумчик. І першим ми перейдемо до міжнародних подій, інформація термінова з Мінську. Мужні Нешедловський пресового секретаря Олександра Казуліна доставлено в управління КДБ по Мінську і Мінській області. Раніше у квартирі Ніни Шедловської і мужа Мирослава Лазовського був проведений перетрус на підставі постанови у сувязі з заведенням справи поводлі вибуху у ночь на 4 липня. Були конфіскованы системний блок комп'ютера, нататники і ульотки. Спадару Лазовському вдалося потелефонувати жонце, яка приїхала до будинку КДБ. Супрацовники КДБ підтвердили Шедловське, що її муж знаходиться у їх і, махчимо, буде затриманий. Яни пораїли її звертатися по інформацію у працовний час. Ви на хвалях свободи, і тепер до міжнародних подій. США і Чехія підписали домову об розміщенні на чеській території радару, який уваходить у американську систему безпеки. Домову підписали міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг і держсекретар США Кандаліза Райс. Злучені Штати у своїй політиці у питанні супрацракетної оборони влічують інтереси безпеки Росії і сподіваються на ефективне супрацовництво з Москвою у справі супрацьстояння глобальним погрозам. Про гэта заявіла Кандаліза Райс падчас наведвання штаб-кватэры Радыё Свабода ў Празе. Кандаліза Райс сказала, што США будуць падтрымліваць усіх, хто змагаецца за свабоду ў Беларусі. Вытрымкі з выступу Кандалізы Райс слухайце завтра ў нашым эфіры і сёння яны на сайце Свабода па адрэсе свабода.орг. Ірак падпіша дамову аб супрацоўніцтве ў сферы бяспекі з США толькі пры той умове, што там будуць акрэсленыя дакладныя даты вываду замежных войскаў з краіны. Про гэта заявіў дарадца па пытаннях нацыянальнай бяспекі Іраку Аль-Рубае. Дамова, пра якую вядуць перамовы Вашынгтон і Багдад, павінна стварыць правовую базу для далейшага знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку пасля таго, як у канцы году скончыцца мандат Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко сёння звольніў з пасадаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе беларускага кіраўніка. Учора Лукашенко моцна крытыкаваў абодвух за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў Менску. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Керівник пресової служби Олександра Лукашенки Павел Льохкий від коментарів з нагоди гучного звільнення Віктора Шеймана і Геннадія Невигласа устримався.
Відкриваєте сообщення прес-служби президента і читаєте вслух, можете прочитати вслух.
У згаданим Павлом Льохким повідомленні зазначено, що обидва звільнені у сувязі з переводом на іншу працю. Учора Олександр Лукашенко у часі наради об ході розслідування вибуху 4 липня у Мінську заявив, що державний секретар Ради безпеки Віктор Шейман не повинен заставатися на своїй посаді після цього випадку.
Не думаю, Віктор Владимирович, що ви повинні залишитися в цій должності після цього інциденту. Ви винуваті, прежде всього. Ви по порушенню президента не один год... А 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Керівник партії комуністів Білоруської Сергій Калякін, з яким Олександр Лукашенко заочно дискутував об оцінках вибуху 4 липня, міркує, що ні Шейман, ні Невыглас формально не відказували за безпеку на связі 4 липня. Це лежало на плечах Мінської міліції і інших силових органів. Тому сам вибух він не лічить причиною звільнення.
Я думаю, за цим рішенням стоять якісь більш глибинні питання, о яких я просто не можу говорити, тому що я їх не знаю.
Політолог Олександр Класковський міркує, що падзеі 4 ліпеня паказалі недахопы прынцыпу падбору кадраў паводле крытэру адданасці першай асобе, бо ўладныя структуры шмат страцілі ў прафесійным плане.
Увогуле ж тэндэнцыі нейкія, зрухі, трэнды могуць быць у тым кірунку, што зараз магчыма адбываецца пэўнае перафарматаванне улады, перацякання вось нейкіх паўнамоцтваў, нейкіх ключавых пасадаў у тую групу, якая бадай што звязана з імем сына прэзідэнта і ягонага памочніка па нацыянальнай бяспецы Віктара Лукашэнкі.
Такім чынам, выбух на канцэрце 4 ліпеня стаў фармальнай падставай для адставак важнейшых дзяржаўных чыноўнікаў. Звольненыя з пасадаў Віктар Шэйман і Янаць Нявыглас. Свой аналіз гэтых адставак прапануе наш аглядальнік Юрый Дракахруст. Зараз ён побач са мной у студыі.
Усе 14 апошніх гадоў Віктар Шэйман быў адной з самых уплывовых, калі не самай уплывовай пасля кіраўніка дзяржавы постаці ў беларускай уладнай сістэме. Ягоны ўплыў, так бы мовіць, падарожнічаў разам з ім па тых пасадах, які ён займаў. Быў у Радзе бяспекі, рада была ключавым элементам прыняцця рашэнняў. Стаў генеральным прокурорам, пракуратура зрабілася галоўным інструментам дзяржаўнай палітыкі. Праўда, ўжо недзе летась, каля ўладных калідорах, пайшлі чуткі пра тое, што Шэйман надзвычай аслаблены, што ён прайграе апаратную бойку з маладым пакаленнем атачэння прэзідэнта. Ну і не выключана, што цяперашняя адстаўка якраз фінал гэтай бойкі.
Юрына, а вось у святле гэтых сённяшніх адставак ці робяцца тыя ці іншыя версіі выбуху 4 ліпеня больш ці менш імавернымі?
Ну, вось адразу пасля выбуха выказвалася меркаванне, што ён быў зроблены, каб дыскрэдытаваць кіраўніка МУС Владзіміра Навумова, які непасрэдна адказваў за бяспеку на святкаванні. Але міністр застаўся на пасадзе, як застаўся на пасадзе і шэф КДБ Юры Жадобін. А пацярпеў сакратар Рады бяспекі, які, калі меў дачыненне да бяспекі на свяце, то хіба толькі ў самым агульным пляне. Версію пра тое, што выбух арганізавала сама ўлада, адстаўкі Шэймана і Нявыгласа хутчэй не пацвярджаюць. Бо зрабіць такое, каб атрымаць падставы, з аднаго боку душыць апазіцыю, з другога правесці кадравую чыстку на самым высокім версе, ну, не будзем перабольшваць здольнасць улады гуляць такія складаныя і шматмэтавыя гульні. Хутчэй за ўсё, выбух стаў проста добрай нагодай, каб паставіць кропку ў зацяжной апаратнай бойцы. Шэйман павінен быў сысці, і знайшлася для гэтага абсалютна легітымная і зразумелая нагода.
Юры, мы больш гаварылі пра Шэймана, а чаму звольнілі Нявыгласа? Здаецца, і сам Лукашэнка сказаў учора, што на кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта была адказнасць толькі за палітычны бок свята.
Ну, што тычыцца спадара Нявыгласа, я хачу нагадаць, што ён абсалютна губляўся на тле сваёй энергічнай намесніцы Наталі Пяткевіч. Яна рыхтавала законы, яна рабіла адказныя палітычныя заявы ад імя дзяржавы, яна сустракалася з замежнымі перамоўшчыкамі, а Нявыгласа не было нічога. Чутно, не бачна. Але фармальна пасаду кіраўніка прэзідэнцкай канцелярыі займаў ён менавіта як чалавек Шэймана. А зараз не будзе займаць гэтую пасаду па той жа прычыне, як чалавек Шэймана. Ну і трэба будзе паглядзець, хто зойме вызваленыя ў выніку сённяшніх адставак пасады. Вось пра гэта ўжо мы чулі, казаў спадар Класкоўскі. І калі гэта будзе тая ж Пяткевіч ці нехта іншы, так бы мовіць, млада лукашэнкаўцаў, то версія пра тое, што выбух стаў проста нагодай для апошняй фазы апаратнай бітвы, стане яшчэ больш праўдападобнай.
Юры, я прыгадваю, што калі здарылася цісканіна і трагедыя на Нямізе, то шэраг чыноўнікаў, у тым ліку і тагачасны старшыня Менгарвыканкаму Ярмошын, самі падалі ў адстаўку. Але Лукашэнка тады не прыняў ніводнай адстаўкі і нікога не звольніў, хаця тады 50 чалавек загінула.
Так, а зараз, хаця, дзякуючы Богу, ніхто не загінуў, адстаўкі адбыліся, прычым самыя гучныя з тых, якія толькі можна было б сабе ўявіць. Хаця казаць, што ў апаратнай бойцы пастаўленая кропка, мабыць, не варта, бо Шэйман быў побач з Лукашэнкам заўсёды. Пару гадоў таму кіраўнік дзяржавы казаў, што такіх людзей, як Шэйман Паўліченка, ён не здасць ніколі. Ну, сённяшняя адстаўка Шэймана, чым такая адстаўка, мякка кажучы, непачэсная, гэтым словам вонкава супярэчыць, але невядома, куды сыходзіць Шэйман з пасады, і не выключана, што адразу, а хутчэй за ўсё праз пэўны час, калі рэха 4 ліпеня згасне, ён апыніцца на нейкай важнай пасадзе, якую зробіць яшчэ больш важнай. Аўтарытарныя ўладары, ды і не аўтарытарныя таксама, заўсёды імкнуцца падтрымліваць баланс груповак у сваім атачэнні. Але ўяўляецца ўсё ж малаімаверным, што Віктар Шэйман калі-небудзь верне сабе тое значэнне і ўплыў, якія меў калісьці.
Я дадам, сімвалічна, што менавіта Віктор Шейман сядзеў у машыне побач з Лукашэнкам у часе Лёзніцкага інцыдэнту ў 94-м годзе, калі быў нібыта здзейснены тэракт супраць кандыдата на прэзідэнта Лукашэнкі. І таксама тэракт, а можа і не тэракт, зроблены праз 14 гадоў, адпраўляе яго ў адстаўку. І водгукі на так званы кадравы выбух. Олег Ігнатенко працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю прэзідэнта. Займаючы гэтую пасаду, ён не раз сустракаўся і з Віктарам Шейманам, і з Геннадзем Нявыгласам. Вось як ён каментуе для свабоды сённяшняе звальненне гэтых высокіх чыноўнікаў.
Олег Ігнатенко працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю прэзідэнта. Займаючы гэтую пасаду, ён не раз сустракаўся і з Віктарам Шейманам, і з Геннадзем Нявыгласам. І вось як ён каментуе для свабоды сённяшняе звальненне гэтых высокіх чыноўнікаў са сваіх пасадаў. Той факт, што Віктор Шейман 14 гадоў знаходзіўся на самых ключавых пасадах у дзяржаве, сведчыць пра тое, што ён абраў правільны шлях і ўплываў на Лукашэнку. А той цалкам Шейману давяраў. Гэта асабліва выявілася, калі Шеймана накіравалі генеральным прокурорам. Трэба было пагасіць скандал вакол справы Паўліченкі, і Шеймана, фактычна не юрыста, робіць генеральным прокурорам. А потым, калі жарсці сціхлі, яго зноў вярнулі ў Раду бяспекі. Шейман вельмі дасканала пастаўляў Лукашэнку інфармацыю. Я б хутчэй сказаў тыя страшылкі, якія ён лічыў неабходным давесці да Лукашэнкі. Лукашэнка атрымліваў дазаваную інфармацыю менавіта тую, каб Шейман выглядаў у лепшым святле – і каб ён мог моцна ўплываць на кіраўніка дзяржавы. А цяпер, як я разумею, Лукашэнка атрымлівае больш шырокую інфармацыю ад свайго старэйшага сына. Яна значна багацейшая. І яшчэ, я думаю, Лукашэнку асабліва абурыла, што Шейман не прысутнічаў падчас выбуху ля стэлы. І можна меркаваць, што гэта стала апошняй кропкай у іхнім сяброўстве.
Канечнай точкай в іх дружбе.
А чаму, на ваш погляд, звольнілі Нявыгласа?
Ну, я полагаю, здесь причина основная кроется в том...
Основная причина у тым, што Нявыглас патрапіў на пасаду кіраўніка адміністрацыі з пратэкцыі Шеймана. Нявыглас у свой час служыў у памежных войсках, дзе кіраваў атрадам спецыяльнага прызначэння. І ён выконваў даволі далікатныя даручэнні Шеймана. Нявыглас па сваёй сутнасці дэкаратыўная фігура. Ён ніколі не быў палітычным цяжкавагавіком. Ды і адказнасці ніякай у Лукашэнкі перад Нявыгласам нема. Прывёў яго сюды Шейман, і таму можна меркаваць, што Лукашэнка вырашыў адразу змяніць фармальна тандэм, а па сутнасці адну і тую ж асобу. Лукашэнка мяркуе, што Нявыглас безумоўна выконвае ўсе даручэнні Шеймана і падпарадкоўваецца яму.
І падчыняецца яму.
Такое меркаванне выказаў Олег Ігнатенка, які працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю прэзідэнта. Вядомы беларускі журналіст, супрацоўнік ОРТ Павел Шарамет адстаўку Віктара Шеймана звязвае з перамогай іншага сілавіка, міністра ўнутраных справаў Навумова.
Што ж касаецца рэальных прычын, па которым вот сейчас вдруг Шеймана отправили, я думаю, что в окружении президента опять обострились противоречия между разными силовиками. И результатом этих противоречий вот явились нынешние перестановки. Я думаю, что номер один сейчас среди силовиков в Беларуси – это министр внутренних дел Наумов. Его давно хотел сместить тот же Шейман. Я думаю, что Наумов сейчас победил Шеймана. Но далеко Лукашенко его тоже не отпустит, потому что Шейман слишком много знает, чтобы так вот спокойно взять и уйти.
Имя Шеймана узгадывают в связку со зниклыми, со справой Завадского, Гончара, Красовского, Захаренки. Как бы ты вызначил роль Виктора Шеймана в этих справах?
Виктор Шейман является одним из основных подозреваемых по делу о похищении людей. Об этом еще в свое время говорил генеральный прокурор Олег Бажелко. Никто не скрывал, что вслед за арестом Павлюченко должен был произойти арест Виктора Шеймана по подозрению в организации похищения. Но тогда президент защитил Виктора Шеймана. Посмотрим, делает ли он это сейчас.
Такое меркаванне выказаў Павел Шарамет. І пазней тэму адставак высокіх чыноўнікаў мы працягнем у экспертызе свабоды. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко звольнил с посада у державного секретаря Рады безопасности Виктора Шеймана и керовника своей администрации Геннадия Невыгласа. У кватерах демократичных активистов проходят в обшуки в связи с выбухом 4 липня. Пиратрусы проходят не только у Менску, але и Гомеле, Пинску. Солигорская милиция выкликала на размову активистов Молодого фронта, братов Шила и інших. Борисовская активистка Олеся Ясюк будет подавать скаргу на деяния милициянтов, которые ее распранали в отделении милиции и сдымали на видео. Милиция факт затримания и сдымок подтвердила. США и Чехия подписали у Празе домову про размещение элементов американской супрачакетной обороны у Чешской Республики. Державный секретарь США Кандализа Райс была сегодня гостей штаб-квартиры нашего радио. Як мы повідомляли раней, у межах расследования справы про выбух 4 липня у Менску прошел пиратруск у кватеры былой пресовой секретарки Александра Казуліна Ніни Шидловской. Тим часом на Городенщине, у Гомелі, у Солігорську активистов оппозиции выкликали у милицию, каб доведаться, где они были у ночи с 3 на 4 липня. Звестки из месцев записал Вячеслав Кулік.
Жыхара Пінску Павла Аляхновіча сёння дома не было. Ён краязнаўца, спецыяліст па Палесі, суправаджае вандроўнікаў. Падрабязнасці пра пиратрус у кватэры Аляхновіча паведаміў мясцовы актывіст апазіцыі Віктар Горн.
Они забралі 3 банкі пораху ад паляўнічага. Ну ён же ж паляўнічы мае права іх трымаць. Але жонка малайчына, она адсыпала ў канвертыкі з кожнай банкі, кажа, вы капотам не падмінілі. І знайшлі там некія старыя яшчэ там адреса, там бы телефоны Мясніковича, Ермошина, Єрина, ще нікого не взяв, виписував з газет.
Со слов Виктора Горна, ранее Павел Олехнович служил в учебной школе морского флота СССР, а 1991 году сябра белорусской оппозиции. На Градзенщині міліціанти так само турбують сябру опозиції, повідомляє Михась Корнєвич.
До відомого у Стравецькому районі громадського активіста Миколая Власевича навідався участковий. Причина та ж, де був 3 липня.
Мене це навіть можна заділо таке питання. Ну як я апріорі признаюся, ну по сутності терористам. Тобто, ну не признаюся, а на мене ніяке підозріння вже.
Господар Уласевич каже, что с этой нагоды написал скаргу в прокуратуру района.
Скажем, я не раз выступал на наших оппозиционных встречах, что удельничать в этих выборах треба рашуче, не удельничать по их сценару, по их планах. Треба говорить то, что владам не будет подобаться, а то, что люди, напевно, на что люди отвернуть увагу. То есть вот мои рашучие вот такие заявы, напевно, их и возбудили. До меня такую цікавность. Вот
и... Миколай Власевич, сябра об'єднаної громадянской партии, ему 57 годов, не працуя, отримовывая пенсию по инвалидности. Островецкий правооборонца Иван Круг лечит, что выбух у Менску улады спробуют скористать для психологичного оттиску на мясцовых активистов оппозиции.
Ну, я считаю, что в связи с тем, чтобы все начинается предвыборная кампания, тут вот это, чтобы запугать, понимаете, чтобы никуда ничего не лезть, ничего. Цель политического характера, чтобы запугать.
Сегодня же с милиции телефоновали до Слонимской активиста Олеся Масюка и запрошали у райотдел на размову. Але активист из тебя с позвы отмовился.
А супрацовники Солігорської міліції на некілька годин затримали активістів Молодого фронта Кристину Самойлову, Андруся Тичину, Павла Батуєва і братов Шилов. Молодофронтовці збирали у центрі Солігорську підписи громадянів за долучення Білорусі до Євразв'язу. За некілька годин до этого молодым людям пропонували прийти у милицию и потлумачить, где они были у той час, коли на святочном концерте у Менску отбылся выбух. Вот гук нашего слухача.
История наша делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то в Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронью, или же у мосту уберут там пару палок и отправят кого нужно.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. Огляд звонков на свободу у нашей программе про сгодину. Міліціянти підтвердили факт затримання борисовської активістки демократичного руху Олесі Ясюк. Жінчина обвинувачує супрацовників міліції центрального району Мінську у здеках і катуваннях. 6 липня її затримали на вулиці Максима Богдановича з налепками, на яких було написано «Бойкот». Жінчину завезли у дежурную частку, де тримали 6 годин. Її роздявали догола і здымали гэта на відеокамеру. Яна лічыць, што гэта было зроблена наўмысна, каб прынізіць яе годнасць, перадае Любоў Лунёва.
Алесія Ясюк распавяла радыё «Свабода», што пасля затрымання была ў шокавым стане. Яна прыгадала, як з ёй абыходзіліся ў міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Спадарня Ясюк абвінавачвае сярод іншых маёра міліцыі Анатолія Шытыку, які працуе інспектарам у дзяжурнай частцы.
Лаяўся брудна, каб не пускалі мяне ў туалет, хай на сходзіць пад сябе і потым па вуліцы пойдзе. Потым у цывільным людзі і папярэджваць мяне, што я буду адказваць па поўнай. Дзейнасць антыдзяржаўная. Падбег, схапіў мяне, падняў за каўнер. Потым залез, схапіў крыжык, вырваў, кінуў акуляры, тэлефон вырваў. У мяне на шыі вісеў гэты чахол, зляцеў, парваўся. Гэта ўсё кідаў на стол, яно валілася на пол. Другі якраз здымаў. Потым сказалі, што быстра жэнщыну сюда, пускай раздзенець дагала.
Спадарня Ясюк прыгадала працэдуру раздзявання.
І на мяне пачала разгнаць ужо, торс ужо ў мяне быў голад, я папрасіла мужчыны выйдзіце, а яны ўсе здымалі. А ў мяне было бюстгальтер, я просто майку. Зняла з мяне трусы і скарпэткі і ўсё гэта. Бачыла, што яны праз нішу, праз акно, ўсё ж такі камера працавала.
У міліцыі Алесі Ясюк зрабілася кепска.
А потым я апранулася, сядзіць ён, майор, і я. І сядзім так яшчэ 3 гадзіны. Потым у мяне пачынаецца ўжо трасучка ад цукровага дыябету. 6 гадзін не ела. Зайшлі 2 супрацоўнікі ў чырвоных беретах, і я папрасіла, хлопцы, можа, у вас што ў кішэні засталося там пагрызці, хоць якая сушка ці кавалачак, які цукерка, якая, за тое, што гавару, зараз у мяне пачнецца нядобрыя явы. І яны яму сказалі, што з гэтым жартаваць нельга сапраўды, і ён тады пашоў ужо шукаць кавалак хлеба. Патэлефанаваў, і яму сказалі адпусціць мяне.
Кіраўнік штабу дзяжурнай часткі цэнтральнага РУС Ігар Сталярчук лічыць, што ягоныя падначаленыя не парушылі нормаў закону.
Я не прысутствовал, но я в курсе дела. Дзяжурная часть вызвала девушку, сотрудника следственно-оперативной группы. Она ее досмотрела, как положено. У нее еще изъяли около 100 наклеек, спрятанных в интимных местах. Ну, так о чем можно говорить? Она достала из сумки со своей валерьянку и таблеток 20 улупила. И лежала на этом самом, спала на лавочке. Никто ее не трогал вообще.
Ігор Сталярчук не абвяргае таго, што працэдуру раздзявання затрыманай жанчыны здымалі на відэакамеру.
Шытыка тут же говорил, что говорит, не знаю, что с ней делать. Я говорю, выпускай, что ты с ней будешь делать. Протокол составив за расклеивание и выпускай. Она бы вышла с райотдела и на райотделе наклеила. Практики такой нету, на кого-то в ответку жаловаться. Хватит того, что на нас очень много жалоб идет, и мы знаем, что это такое. Когда начинаешь отписываться...
Кіраўнік штабу Ігор Сталярчук поведомил, что відэаматэрыялы агляду Алесі Ясюк будуць захоўвацца столькі, колькі самі супрацоўнікі міліцыі палічаць патрэбным. Алесі Ясюк апавяла свабодзе, што будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, хоць і лічыць, што вінаватых не пакараюць. Дагэтуль скаргі на злоўжыванне службовым становішчам супрацоўнікаў міліцыі ў дачыненні да апазіцыянераў ні разу не прыносілі плёну.
Чым кіруюцца супрацоўнікі сілавых органаў, калі апускаюцца да непрыкрытага здзеку або нават катаванняў затрыманых? Генерал міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб лічыць, што адна з прычынаў хаваецца ў псіхалагічнай сферы.
Асобныя супрацоўнікі ад гэтых здзекаў, ад паўнаты сваёй улады, ад беспакаранасці. Я не выключаю, што яны ад гэтага адчуваюць асалоду. Ну, у чым патрэба здзек, над якую затрымалі, якая ў тваёй уладзе? У чым жа падстава, каб над ёй здзекавацца? Калі яна парушыла нейкі закон, складайце неабходныя дакументы, прыцягвайце чалавека да адказнасці. А здзек гэта ёсць здзек, за гэта ёсць адказнасць. Парушаюцца элементарныя правы чалавека.
Лічыць Мячаслаў Грыб.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
І сёння перакладчык з іўрыту Павел Касцюкевіч чытае апавяданне ізраільскага пісьменніка Ефраіма Кішона «Ну а сам ты як?».
По
Поводле сведчання большасці яна абрынаецца на нас у грамадскіх месцах тады, калі шараговы ізраілец на дробку секунды спыняецца на рагу вуліцы, каб перакінуцца словам другім, з кім бы там ні было, ды гутарка паступова скочваецца да тэмаў кшталту. Кінь дурное, ім усім на цябе напляваць, зіма сёлета на рэдкасці, вецер такі, палітычнае становішча, і дарагоўля, і турыстычны наплыў, і ўплыў дарагоўлі на настрой, і ой, не кажы, і як справа дома, і чаму ў госці не заходзіце, і паціху патроху, я табе шчыра скажу, без праблемы, ёська, і не пытайся, і я ж не шыла з перцам, і да рабіна няма чаго хадзіць, гэтак доўжыцца датуль, пакуль мы не абмяркуем усіх праблем, якія точаць нас на прыватным і грамадскім узроўнях, знутры і звонку, па вертыкалі і па гарызанталі. Тады мы нарэшце працягваем руку і ледзь варочаючы языком кажам, што варта неяк сустрэцца і пагаманіць, і прывітанне ўсім вашым, і стэлефануемся ў пятніцу, і ўжо з чыстым сумленнем збіраемся сыходзіць. І тут гэты, хто б там не быў, кажа, амаль адпусціўшы нашу руку. Ну а сам ты як? Так-так, бессаромна прамаўляе гэтае слова сваім уласным ротам. Ну а сам ты як? Тут, на гэтым этапе, практычна на фінішы мы занаем тотальную паразу. Просто не ведаем, што варта адказваць. Ага, да таго ж сэнс пачутого застаецца не надта зразумелы для нашай свядомасці. Мы ж толькі што ліхаманка вацявілі, што адказаць на значна прасцейшае пытанне, як ваша здароўечка. Дык як ім да халеры будзе наша здароўечка, калі акрамя пытанняў пра самаадчуванне мы яшчэ павінны ламаць галаву, як жа ж там мы самі. І што сыны Ізраілевы наагул азначаюць гэтыя словы? Ну а чытач наш як? Карацей кажучы, цымус у тым, што пытання гэтага не пазбыцца, ўжо немагчыма разбегчышся на ўсе чатыры бакі. Прыходзіцца патаптацца на месцы і прамармытаць нешта ў адказ, безупынку усміхаючыся і паціскаючы руку з суразмоўцы доўгатрывалымі поціскамі. Але што, што можна адказаць? Кумсі-кумса? Надта ўжо банальна. Нармуль? Так адказвае слабахарактарнае. Паціху патроху было вышэй. Дык што на прамілы Бог трэба гаворыць? Бадай найлепшы варыянт гэта працэдзіць праз зубы нешта кшалту таго. Нічога не ведаю, нікуды не хаджу, ні з кім не бачыўся. Аднак на гэта наш суразмоўца заўсёды мае на запас. А што чуваць у гіёры? І барацьба пачынаецца з новай сілы. То бок гіёра маецца кепска наагул, у паганым стане з-за таго ганебнага скандалу, кажуць, што іх адвакаты сустракаліся ўжо двойчы, але яна раптам перадумала, бо ўся гэтая гісторыя жудасна абрыдла. Яна з'ехала ў Аўстралію з архітэктарам ці яшчэ там з кім. І гэтак да наступлення прыцемкам мы распавядаем пра гіёру, які кепска маецца і пахне. І потым у другі раз працягваем руку, каб развітацца, і тут, богам клянуся, сам не ведаю, з якой прычыны, замест таго, каб атрымаць нарэшце доўгачаканую волю, цяпер мы самі натужліва выдыхаем. Ну а сам ты як? Проста паталогія нейкая. Найвялікшая катастрофа, калі суразмоўца ўспрыме гэтае ўсеабдымнае пытанне, якое мае без сумневу фальклорныя карані з усёй сур'ёзнасцю, ды сядзе на нейкія незанятыя парэнчы і пачне маляваць сакавітымі фарбамі, як на яго ціснуць камісіі, каб ён прымірыўся з Яшам, аднак ён сказаў ім: «Хлопцы, для вас з кім заўгодна, але толькі не з Яшам». Гэтага Яшу можна нейтралізаваць толькі адным прыёмам – хутка выпаліць, як там гіёра. Аднак тады ўсё скочваць з-за таго ганебнага скандалу, і гутарка зноўку імчыцца галопам на кірунку няўхільнага пытання, якое задаюць акурат перад заслонай. Ну, а сам ты... Яшчэ свежы ў памяці той трагічны выпадак з Мішам і яшчэ адным чалавекам, якую тую злашасную сераду прастаялі на рагу вуліцы Гордан 9 гадзінаў запар, не ў стане разысціся, бо ў момант, калі яны мусілі развітацца, адзін з іх абавязкова павінны быў спытаць, што спытаў, да яны ўдвух нарэзалі 5 кругоў вакол Яшы і Гіёры, абапёрліся аб сценку, цяжка дыхаючы, як марафонскія бегуны, якія памыліліся дарогай. Ёсць людзі, якія гатовыя паклясціся, што калі з дзікім шумам Міша паваліўся на тротуар, ён усё ж здолеў прыўзняцца і на астатнім дыху прашаптаць: «Ну, а сам?» Во як бывае. Два месяцы таму у лесе Беншэмен знайшлі два мужчынскія, выбеленыя ад часу шкілеты, якія цесна прытуліліся адзін да аднаго, а іх рукі намертва сашчапіліся ў апошнім поціску. Страх. Учора вечарам яшчэ адзін, хто б там не быў, пацікавіўся пры канцы вулічнай гутаркі, як я сам. Вы атрымаеце адказ у пісьмовым выглядзе. І вось, калі ласка, я напісаў усё, што я думаю на гэты конт. Бо сам я ніяк і больш так не магу.
Павел Костюкевич чытаў апавяданне ізраільскага пісьменніка Ефраіма Кішона «Ну а сам ты як?». Заўтра свае вершы прачытае менскі паэт, журналіст і рэдактар Алесь Ліпай.
хвалях Радіо Свободу, Мінську, 23 години 30 хвилин, у Празькій студії новин Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події у Білорусі. Олександр Лукашенко сьогодні звільнив державного секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і керівника адміністрації президента Геннадія Невигласа. У кватерах демократичних активістів проходять спиратруси у сувязі з вибухом 4 липня у столиці у часі концерту з нагоди офіційного свята Незалежності. Спиратруси проходять не тільки у Мінську, але й у Гомелі і Пінську. Муж Ніни Шедловської, пресового секретаря Олександра Казуліна на президентських виборах, доставлений у управління КДБ по Мінську і Мінській області. Раніше у кватері Ніни Шедловської і мужа Мирослава Лазовського був проведений спиратрус на підставі постанови у сувязі з заведенням справи поводу вибуху. Спадару Лазовському удалося потелефонувати жонці, яка приїхала до будинку КДБ. Супрацовники КДБ підтвердили Шедловській, що її муж знаходиться у їх і, можливо, буде затриманий. Супрацовники Солігорської міліції затримали активістів незарегістрованої організації «Молодий фронт» Кристину Самойлову, Андруся Тичину, Павла Батуєва і братів Івана і Іллю Шилову. За кілька годин до цього молодофронтовцям пропонували прийти у міліцію і потлумачити, де вони були у той час, коли на святочному концерті у Мінську відбувся вибух. Борисовська активістка Олеся Ясюк буде подавати скаргу на діяння міліціантів, які її розпринали в відділенні міліції і здимали на відео. Міліція факт затримання і здимок підтвердила. Ви на хвалях свободи і тепер до міжнародних подій. США і Чехія підписали домову об розміщенні на чеській території радару, який входить у американську систему безпеки. Домову підписали міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг і держсекретар США Кондоліза Райс. Злучені Штати у своїй політиці у питанні супрацьракетної оборони влічують інтереси безпеки Росії і сподіваються на ефективне супрацьовництво з Москвою у справі супрацьстояння глобальним погрозам. Про гэта заявіла Кандаліза Райс під час наведування штаб-кватери Радіо Свобода у Празі сьогодні. Кандаліза Райс сказала, що США будуть підтримувати усіх, хто змагається за свободу у Білорусі. Витримки з заяви Кандалізи Райс ви можете прочитати на нашому сайті уже сьогодні, і вони прогучать завтра у нашому ефірі. Ірак підпише домову об супрацовництві у сфері безпеки з США тільки при той умові, що там будуть окреслені докладні дати виводу заміжних військ з країни. Про це заявив дорадця по питаннях національної безпеки Іраку Аль-Рубає. Домова, про яку ведуть перемови Вашингтон і Багдад, повинна створити правову базу для дальнішого знаходження американських військ у Іраку після того, як у кінці року скінчиться мандат Організації Об'єднаних Націй.
У ефірі «Свобода». З Празької студії вас вітає Юрій Дракохруст. Хвилину праз 15 – експертиза «Свободи» про причини, значення і можливі наступства сьогоднішніх відставок Віктора Шеймана і Геннадія Невигласа. А зараз поштова скринка 111. Лісти слухачів на «Свободу» читає і коментує Валентин Жданко.
На протягу некалькіх апошніх місяців «Свобода» не раз повідомляла про стихійні протести жихаров Пуховіцького району супраць будовництва побач з поселищами хімзаводу російської приватної компанії «Август Біл». Многі удільники і організатори мітингу у поселку Дружний були арештовані і оштрафовані. Серед покараних був і інвалід Михаїл Калянкевич з поселка Рудинськ. 28 червня Пуховіцький районний суд оштрафував його на 350 тисяч рублів. У своїм лісті на свободу спадар Калянкевич повідомляє, що і йон, і його жінка уже не перший год змагаються за справедливе ставлення уладу до місцевих жихаров. Але до чого приводить гэта боротьба? Слухач пише. Не могу зрозуміти, чому мене, активного громадянина, який хоче добра і розквіту своєї країні, судять. 5 судов надо мною, ще 2 над моєю жінкою. Яна написала, що випускають браковану продукцію. Усе гэта подтвердилося, але чим скончилося? Судом супраць жонки. У выніку у яе мамы забрали праз судовага выканаўцу ўсю маёмасць. Бо жонка жыве ў сваёй 77-гадовай маці, яе трэба даглядаць. Прычым забралі і прадалі ўсё за капейкі. Дыван за 15 тысяч рублёў, дзюхкамерную лядоўню за 150 тысяч, карціны арыгіналы за 15 тысяч. Адметна, што пра жывапісныя карціны напісалі, што яны ўжываныя. А гэтыя карціны – падарунак унучкі, якая жыве цяпер у США. Можаце ўявіць, як прыемна і будзе даведацца пра гэта. Вось з такіх фактаў і складваецца імідж Рэспублікі Беларусь. 28 червня мяне ў судзе Пухавіцкага району дапытвалі, чаму я ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту супраць будаўніцтва завода ядахімікатаў пестыцыдаў каля ТЭЦ-5 побач з Рузінскам. Цалкам парушылі мае правы. Каб усё апісаць, паперы не хопіць. Я ўсё гэта абскарджваю, ды што толку? Суддзі ў нас не падсудныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага району. Пенсія інваліда Калянкевіча складае 390 тысяч рублёў. Гэта значыць, што амаль усю яе ён вымушаны будзе аддаць у якасці штрафу ў дзяржаве. У сувязі з гэтым слухач паведамляе, што мае намер пайсці з шапкай па Рудзінску, паколькі абараняў інтарэсы не толькі свае, а ўсяго пасёлку. Тэма штрафа ў іхнай абгрунтаванасці гучыць і ў лісце нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага району. У сваім новым лісце на свабоду ён паведамляе пра тое, як міліцыянты штрафуюць людзей на вуліцы. Слухач піша. Улады апошнім часам яўна імкнуцца зарабіць на тым, што бязлітасна штрафуюць людзей. Вось майго сваяка, калі той ездзіў у Маларыту, беспадстаўна аштрафавалі больш як на 36 тысяч рублёў. Спачатку міліцыянт прычапіўся за флікер. Маўляў, чаму ходзіш па вуліцы, не абазначаны святлоадбівальнымі нашыўкамі? Але выявілася, што флікер на рукаве ў сваяка ёсць. Тады міліцыянты прызналі яго нецвярозым і ўрэшце ўсё ж аштрафавалі. Міліцыя выходзіць на вуліцу як на паляванне. У іх парадак такі. Чым больш аштрафуеш, тым большую прэмію атрымаеш. Людзі кажуць, вельмі цяжка, працуючы ў міліцыі, заставацца сумленным чалавекам. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Савая Маларыцкага району. 36 тысяч рублёў штрафу гэта яшчэ сціпла. Калі б ваш спадарсац сваяк аказаўся апазіцыянерам, лічба магла б быць у дзясяткі разоў большай. Прынамсі, штрафы, якія накладваюць апошнім часам беларускія суды на апазіцыйных актывістаў, абвінавачаных ці то ў нецэнзурнай лаянцы, ці ў іншых непрыстойных паводзінах, выміраюцца сама меней некалькімі сотнямі тысяч рублёў. Часам памеры грашовых пакаранняў складаюць і мільёны. Да чыіх сярэдніх даходаў прывязаны такія лічбы, можна толькі здагадвацца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району разважае пра адкрытасць улады, пра тое, ці павінна грамадства ведаць аб даходах высокапастаўленых чыноўнікаў, якія фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Слухач піша. Нядаўна слухаў у выпуску навінаў дзяржаўнага радыё, як вядучы з вялікай іроніяй распавядаў пра надрукаваную ва ўкраінскіх газетах інфармацыю наконт даходаў міністраў Украіны. Маўляў, выявілася, што задэклараваныя даходы ў іх значна ніжэйшыя, чым у іхных жонак. У прыватнасці гаварылася пра міністра ўнутраных спраў Луцэнку. Цікава, дзе было наша дзяржаўнае радыё, калі напярэдадні перадапошніх выбараў прэзідэнта Беларусі ў дэкларацыі аб даходах кандыдата Лукашэнкі на ўсю ягоную сям'ю, уключна з маці і дзецьмі, быў запісаны адзін матацыкл вытворчасці Менскага заводу. І ўсё, нават кватэр у гаротнікаў, аказваецца, не было. А галоўнае, пра што маўчыць беларуская дзяржаўная радыё, тое, што ва ўкраіне дэкларацыі міністраў друкуюць у газетах, і ўсе людзі пра гэта ведаюць. А ў Беларусі такія звесткі – дзяржаўная таямніца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району. Тое, што грамадства ведае пра даходы і маёмасць высокапастаўленых чыноўнікаў, што ў прэсе шырока пішуць пра сямейнае жыццё першых асобаў у дзяржаве, адна з прыкметаў дэмакратычнага ладу. У Беларусі падобная інфармацыя ў адкрытым друку не з'яўляецца. Зрэшты, гэта зусім не азначае, што людзі не цікавяцца гэтай тэмай, не маюць ніякіх звестак і не абмяркоўваюць іх. Напрыклад, чуткі, плёткі, урывачныя звесткі і непацверджаная інфармацыя пра асабістае жыццё прэзідэнта Лукашэнкі, пра ягоныя ўзаемадачыненні з жанчынамі і пазашлюбных дзяцей – адна з самых папулярных тэмаў для абгавораў на лаўках ля пад'ездаў ды ў грамадскім транспарце. Ніхто на гэту тэму ў Беларусі не адважваецца пісаць, баючыся крымінальнага пераследу, хоць усе гэта ледзь не штодня чуюць на вуліцах і абмяркоўваюць у прыватных размовах. Вялікі ліст даслаў нам Мікалай Буснюк са Шклова. Слухач паведамляе, што больш як 40 год таму, у 60-е гады, распрацаваў методыку вольнага навучання матэматыцы і мысленню. Пра лёс гэтай методыкі, пра ўласны жыццёвы шлях гэты ліст. Слухач у прыватнасці піша. Навучаючыся па гэтай методыцы і праграме, можна засвоіць курс сярэдняй школы за 6 гадоў. Пры гэтым якасць ведаў і ўменняў вучняў значна лепшая, чым у сучасных выпускнікоў сярэдніх школ. Гэту сваю методыку настаўнік спрабаваў напаўлегальна апрабаваць напрыканцы 60-х гадоў у адной са школ горада Бярозы. Эксперымент ён лічыць удалым. Але што з гэтага атрымалася? Яшчэ адна цытата з ліста. За спробу апублікаваць методыку вольнага навучання мысленню, якім карысталася бярозаўская настаўніца Любоў Петровна Кіслякова, мне пагражалі прымусовай псіхушкай, звольнілі з працы, пазбавілі чарговага адпачынку працягласцю 8 тыдняў. Гэта абумоўлена тым, што ў аўтарытарнай дзяржаве заахвочваюць тупасць і абмежаванасць, могуць дараваць усялякую злачыннасць, але поспехаў не даруюць ніколі, асабліва калі іх дасягаюць без хабару тыя, хто не займае пасады. Людзьмі, няздольнымі самастойна мысліць, кіраваць лягчэй, чым тымі, хто мае самастойную думку. Пішу гэты ліст з той прычыны, што я вельмі хворы, магчыма, доўга не пражыву. Не маю доступу да інтэрнэту, бо мая пенсія ніжэйшая за сярэднюю ў Беларусі. Калі беларускаму народу патрэбна ўменне мысліць самастойна, калі патрэбна дэмакратыя, прыярытэт у рашэнні самай славутай праблемы матэматыкі, калі каго-небудзь зацікавіць магчымасць даваць дзецям выдатную, без усялякіх перагрузак, сярэднюю адукацыю за 6 гадоў, буду вельмі рады, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Буснюк са Шклова. 10 год таму спадар Буснюк з дапамогай беларускага фонду Сораса выдаў у Менску сваю кнігу пад назвай «Вольнае пачатковае навучанне матэматыцы і мысленню». Сёння гэты фонд у Беларусі ўжо не дзейнічае. Улада вымусіла яго пакінуць краіну. Каардынаты Мікалая Буснюка ёсць у нас у рэдакцыі, і мы ахвотна паведамім іх тым, хто зацікавіцца ягонымі ідэямі і пажадае дапамагчы. На заканчэнне кароткі ліст ад Марыны Лапцэвіч з Ляхавіцкага раёну. Слухачка піша. «Кожны вечар слухаю свабоду. Толькі ад вас можна даведацца праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Колькі наўкол несправядлівасці, нялюдскасці. Ці дасылаеце вы свае матэрыялы на рэагаванне? На падставе інфармацыі, якая гучыць у вас, многія чыноўнікі, міліцыянты, суддзі даўно павінны сядзець у турме, а не займаць высокія дзяржаўныя пасады. Можа, у кіраўніцтве Беларусі проста не ведаюць пра інфармацыю, якую вы агучваеце. Інакш рэагаванне быць павінна. Не можа быць, каб усё проста прапускалася міма вушэй». Гэта клічыць Марына Лапцэвіч з Ляхавіцкага раёну. Паводле дзейных у Беларусі законаў, спадарня Лапцэвіч, беларускія чыноўнікі не павінны рэагаваць на выступы замежных сродкаў масавай інфармацыі. Так што адказаў ды рэакцыі на свае рэпартажы мы ад іх наўрад ці даможамся. Зрэшты, для нас намнога больш важна, каб выступы свабоды знаходзілі водгук сярод вас, нашых слухачоў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валентин Жданко. Праз хвіліну экспертыза пра сённяшнія сенсацыйныя адстаўкі. Але спачатку я нагадаю вам асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко сёння звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць ператрусы ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але ў Гомелі і Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. Злучаныя Штаты і Чэхія падпісалі ў Празе дамову аб размяшэнні элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай Рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. У эфіры «Свабода». На чарзе наша экспертыза. Як уплываюць сённяшнія кадравыя рашэнні на ацэнку версіі выбуху 4 ліпеня? Ці ўтвараецца новая канфігурацыя ўлады пасля адстаўкі Віктара Шэймана? Ці можна сказаць, што ў калідорах улады пануе разгубленасць, якая можа прывесці да неадэкватных дзеянняў у дачыненні да апазіцыі?
Гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
За 4 дні пасля здарэння ў ноч на 4 ліпеня было адпрацавана шмат версіяў таго, каму быў выгадны гэты выбух, што гэта было такое, чаму гэта здарылася. Але, напэўна, цяперашняе сенсацыйнае падзенне, а менавіта вызваленне з пасадаў Шэймана і Нявыгласа, дае нейкія новыя акцэнты і дае магчымасць паразважаць па-новаму над вынікамі гэтага здарэння. Чаму Александр Лукашэнка прыняў такія рашэнні? Чаму, калі ў першыя дні пасля выбуху асноўнае было ў прапагандзе, што нічога страшнага не здарылася, свята не ўдалося сапсаваць, гэта было хуліганства, і вось цяпер дайшло да такіх сенсацыйных і кардынальных рашэнняў на вышэйшых эшалонах улады. Анатолій Бецька, ваша версія.
Выбух, які ў ноч 3 на 4 ліпеня, праз некалькі дзён здэтаніраваў і адбыўся яшчэ палітычны выбух. Што за гэтым усім стаіць? Ну, па-першае, Лукашэнка пацвердзіў, што ўсё ж такі быў тэрарыстычны акт, таму што вот кадравыя змены, якія адбыліся, яны гэта пацвярджаюць. Разам з тым можна было б сказаць, што у супрацьстаянні маладой каманды, якая гуртуецца вакол Віктара Лукашэнка і старой гвардыі, якую прадстаўляе Віктар Шэйман, перамагае Віктар Лукашэнка і яго маладая каманда над старой гвардыяй, якую прадстаўляе Віктар Шэйман. І незалежна ад таго, ці гэта была спланаваная, вельмі вытанчаная аперацыя, ці гэта так вот абставіны склаліся. У любым выпадку, калі хто сёння і п'е шампанскае, то менавіта гэтая група. Ну і Лукашэнка можа выкарыстаць вот гэтую сітуацыю для таго, каб накіраваць нейкі мэсэдж пасланне ў еўрапейскія сталіцы, што загружаецца галоўны кадравы кампутар краіны, знікаюць тыя людзі, за якімі цягнецца вот гэты шлейф эскадронаў смерці. Гэтага можна абмежавацца і паспрабаваць пісаць у гісторыю. Гэта тое, што ляжыць на паверхні, як можа быць выкарыстана тымі людзьмі, якія застаюцца на вяршыні беларускай улады.
Дзякую, Анатоль. Але вось давайце дакладнім. Тут жа нельга рабіць выснову з вашых разважанняў, што вот сам Александр Лукашэнка як бы пайшоў на паваду нейкай групоўкі Віктара Лукашэнкі і зрабіў тое, што ім было выгадна. Напэўна, што ён прымаў рашэнне, гэта і яму патрэбна, гэта і яго свядомае рашэнне. Для чаго яно?
Ну, вот я назову одну причину. Это может быть послание на Захар, что кадровые перемены, убирание одиозных людей, это некий новый курс. А по-другому, тень, який все равно пал на белорусские улады, что этот акт был связан с силовыми структурами белорусских уладов, вот когда начинать выгонять генералов, то гэта таксама нейкае алібі для самога Лукашэнкі.
Гэта было меркаванне Анатолі Лебецькі, Валер Булгакаў. Вам фактычна тое ж самае пытанне. З пункту гледжання сённяшніх аставак, ці варта па-новаму ацэніць версіі выбуха 4 ліпеня? Якая канфігурацыя складаецца менавіта пасля сённяшніх сенсацыйных рашэнняў?
Я хотел бы сказать, что, видать, Лукашенко пошел на поводу террористов, которые взорвали эту бомбу. Бо, на мой погляд, эта бомба была не скирована супраць тих выпадковых людей, которые потерпели подчас выбуху. Бомба была скирована супраць певных эшелонов в белорусском наивысшем политическом истеблишменте. Мы бачим вот эти запозненные, але важные отголосок подеев, которые отбывались в белорусской столице в ночь с 3 на 4 липня. В пэўнай ступені людзі, якія здзейснілі гэту тэрарыстычную атаку, мне здаецца, могуць трыумфаваць, бо яны дасягнулі пэўнай дэстабілізацыі таго палітычнага парадку, які дэ-факта склаўся ў беларускай дзяржаве. Чаму гэта здарылася? Чаму адбылася гэтая адстаўка ці гэтыя дзве адстаўкі? Натуральна, даць адказ на гэтае пытанне вельмі цяжка па гарачых слядах. Аднак я хацеў бы тут звярнуць увагу на паведамленне беларускай дзяржавы агенцыі Белта, якое было, здаецца, распаўсюджана учора, бо згодна з ім выяўляецца, што сам Александр Лукашэнка знаходзіўся ў зоне паражэння балтамі і гайкамі, якімі былі нафігаваныя гэтыя міны. Гэта значыць, Лукашэнка, магчыма, адчуў гэту тэрарыстычную атаку не папросту нейкую абстрактную акцыю, але ўспрыняў гэта як замах на сваю ўласную асобу. А ў такім выпадку, натуральна, я думаю, рашучасць ягоных дзеянняў не трэба асабліва аналізаваць. Хачу звярнуць увагу, што вот такую трактоўку апошніх падзеяў падагравалі некаторыя расійскія аналітыкі. На маё здзіўленне, напрыклад, Константин Затулін, досыць адыёзны расійскі палітык і палітолог, дырэктар Інстытуту краіны СНД, заўважыў адразу па гарачых слядах пасля выбуху, што, на ягоную думку, гэтая атака была скіравана менавіта супраць асобы Александра Лукашэнкі. І тут, калі прыняць, напрыклад, такую лінію тлумачэння, можна спадзявацца далейшага нейкага закручвання гаек. Не гульні, тонкай дыпламатычнай гульні з заходнімі структурамі і заходнімі буйнымі палітыкамі, звязанай, напрыклад, адхіленнем адыёзнай групоўкі Шэймана ад улады, высоўваннем на вядучыя пасады, напрыклад, групы Віктара Лукашэнкі, але наадварот нагнятання нейкага псіхозу, істэрыі, пагромных настрояў. Я хачу сказаць, што нейкім знакам, што дагэтуль у калідорах адміністрацыі беларускага прэзідэнта адбываецца сумятня і разгубленасць, што магчыма перарасці ў нейкі пагромны настрой дачынення да апазіцыі, з'яўляецца абсалютна пагромны артыкул перадавіцца ў савецкай Беларусі, якая з'явілася, здаецца, ў суботу з нападкамі на лакействуючых беларускіх журналістаў апазіцыйных і беларускіх незалежных апазіцыйных палітыкаў, якія ўсё робяць для таго, каб узарваць беларускае грамадства. Ну і нарэшце апошнія падзеі, які ўжо разгарнуліся ўжо сёння, мае новае ператрусы у кватэрах незалежных актывістаў, таксама выклікі на допыты і падобныя акцыі. Мне здаецца, рабіць канчатковы баланс яшчэ не своечасова.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – прычыны, значэнне і магчымыя наступствы адстаўкі Віктара Шэймана.
У нас прагучалі два такіх даволі адрозныя падыходы, што вось гэтыя падзеі, гэтыя адстаўкі могуць прывесці як і да пэўнага сігналу захаду, пра што казаў Анатолій Бецька, гэтак і да пэўных, ну, як выказалася Валер Булгакаў, пагромных настрояў у дачыненні да апазіцыі. Якая канфігурацыя ўлады зараз выходзіць пасля адстаўкі Віктара Шэймана?
Нельга выключаць, што Лукашэнка будзе выкарыстоўваць і першае, і другое. І па дыпламатычных каналах Міністэрства замежных справ да тых людзей, якія складаюць такое мяккае пралукашэнкаўскае лобі на Захадзе, пойдзе інфармацыя, што адыходзіць гэта старая гвардыя, адыёзная, якая не хацела пераменаў, на падыходзе новыя маладыя людзі, імёны, у якіх чыстая біяграфія і гэтак далей. А разам з тым, паралельна ўнутры краіны той крыжовы паход ад пакусы, да якога мы заклікалі ўлады ўстрымацца, і ён будзе разгортвацца паралельна, і рэпрэсіі могуць узрастаць. Я толькі не спісваў бы на сметнік самого Віктара Шэймана. Вот такія людзі, як Шэйман, якія з'яўляюцца носьбітамі такой велізарнай інфармацыі, яны альбо вот раптоўна паміраюць ад таго, што сэрца астанавілася, але іх не выкідваюць, калі машына рухаецца.
Можна заўважыць, што фармулёўка ёсць у сувязі з пераходам на іншую працу. Мы не ведаем, якую іншую працу атрымае Шэйман, сапраўды.
Я думаю, што яму не хацелася заставацца, відаць, ён ужо чалавек стомлены, вот там, дзе прымаюцца нейкія рашучыя важныя палітычныя рашэнні, але разам з тым яго не спішуць, яго не будзе выбара такога, каб ісці там у апазіцыю ці з'язджаць за межы краіны. Хутчэй за ўсё, яму і нявыгласу будуць прапанаваны пасады, якія будуць задавальняць іх нейкія матэрыяльныя патрэбы і якія не дадуць выпасці, ну, канчаткова з гэтай сістэмы, на якую і першы, і другі могуць толькі маліцца, таму што толькі такая сістэма магла прывесці іх да такой бліскучай кар'еры.
Валер, я вось хацеў, каб вы паспрабавалі яшчэ раз патлумачыць свой тэзіс, чаму ўладзе зараз вот такая ёсць неабходнасць пачынаць нейкі новы крыжовы паход супраць апазіцыі, якая ў гэтым менавіта лагічная неабходнасць. Ну, ідуць парламенцкія выбары, як бы стаіць задача нейкага замірэння з Захадам, якая зараз неабходнасць чарговы раз пхаць не такую ж і моцную апазіцыю?
Ну, бачыце, все-таки ми вже виходимо у сферу ірраціональних мотивів діяння. Тепер влада, справді, сутикнулася одним з наймоцніших шоків у політичній історії лукашенківського режиму. Вона має дочинення з безпрецедентним актом, який, справді, як ми бачимо, похиснув основи цього режиму. Полетіли голови на самому версії, можливо, це голова падка, коли можна так виразитися, ще тільки починається. Коли ми глянемо на медіапрезентацію білоруського режиму, то білоруська опозиція де-факто становиться неким козлом відкуплення. Патос передового артикулу «Совєтська Білорусі» зводиться до того, що білоруська опозиція і журналісти, і інтелектуали, які прислужують її, імкнуться до того, щоб узарвати білоруське громадство, що їхньої стратегічної мети з'являється вибух. Відаєчно, це передавіця належить першого головного редактора «Совєтської Білорусі» Павла Якубовича, і там він навіть виказується на кон того, хто мог це здійснити. Там фігурує некий оголтілий націоналіст або фашиствуючий скінхед. Це значить фактично національна опозиція, опозиція для якої важної національної вартості, це і самляється з некими відкидами соціального білоруського громадства. Тим самим попросту ми бачимо, що лукашисти, ці якби люди, які стоять на версії політичної вертикалі, шукають козла відкуплення акурат от у сферах, до яких усі ми маємо непосреднє дочинення. Тому певні знаки, певні симптоми єсть. І тут, видається, що мені здивляє, це справді більш-менш тверозая позиція Олександра Лукашенка, який, здається, покуль що свідомо не нагнітає психозу. Це значить, коли ягони послухачі, які ягони поплечники починають без всяких на тої серйозних підстав обвинувачувати білоруську опозицію, ці національні сили у грахах, які вони не здійсняли і здійснять не збираються, то сам Олександр Лукашенко, здається, ягоне політична інтуїція йому не підказує однозначного рішення. І вельми красомовний факт, який справді тут вже широко коментується, що він подякував Злучені Штати Америки за пропонову удільничати у розслідуванні цього інциденту. Це значить, принамсі, у його свідомості різкого розвороту супрот Заходу ще не відбулося.
Коротко, чому можуть бути репресії? Тому що працює конвеєр, працює уже 14 років. І він наладжений, одладжений. Перезагрузити його, перенаправити, це більш складано. Тому навіть незалежно від позиції самого Лукашенка, от зараз якраз працює система цього конвеєра. Я не думаю, що там у Островці Лукашенко давав загад участковому міліціанту приходити там до активіста і говорити, а де ви були у ночі з 3 на 4 лютого. Гэта система, яна якраз вельмі добра наладжана на репресії. Яна буде робити тое, што яна вміє робити, і на тое, што яна наладжана. Каб гэта спыніць, каб гэта змяніць, патрэбна моцная палітычная воля і патрэбны крыху іншыя выканаўцы па самой вертыкалі ўлады. А гэта хутка так Лукашэнка не здолее здзейсніць, нават калі ў яго будзе асабістая палітычная воля.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!